Новы год у доме Куласа – гэта традыцыйны праект дзяржаўнага літаратурнага музея народнага паэта Беларусі. Запрашаем паглядзець новыя спектаклі для дзяцей і дарослых, паўдзельнічаць у новагодніх конкурсах і гульнях, расказала загадчык аддзела музея Марыя Казакевіч.
Музей Куба Куласа прапануе правесці святочныя дні і таксама канікулы ў доме Куласа разам у вясёлай кампаніі, дзе мы падрыхтавалі разнастайныя майстар-класы па вырабе вечнага календара, паштоўкі альбо такі елачныя цацкі з паперы. Таксама новы праект нашага музея гэта івент-гульня, як бы Якуб Колас сустракаў Новы год у 21 стагоддзі. Мы прапануем нашым удзельнікам зняць невялічкі ролік па нашым сцэнарыям і потым усе разам мы выберам лепшы. Пераможца, канешне, будзе ўзнагароджаны падарункам ад музея Якуба Коласа. Традыцыйнымі сталі ў музеі Якуба Коласа калядныя ялінкі. Гэта такое святочнае мерапрыемства з гаспадыняй, казой, цыганам, мядзведзем, гульнямі, прыемнымі падарункамі. Мы добра ведаем, што Якуб Колас гэта класік беларускай літаратуры, знакаміты беларускі пісьменнік, але, напэўна, многія забываюць, што ў першую чаргу па адукацыі Якуб Колас быў настаўнікам. Канешне, ён вельмі любіў дзяцей і сваіх унукаў, і увогуле кожнаму дзіцёнку, якога ён сустракаў у сваім жыцці, ён як мог дапамагаў. Адным з элементаў экскурсійнага абслугоўвання ў нас ёсць лялечныя прадстаўленні. Мы таксама прапанавалі нашым маленькім наведвальнікам так свята. Ну, па-першае, мы запрасілі ўсіх на нашы лялечныя прадстаўленні па пацаваным Якубам Колас беларускіх народных каз, прапанавалі прагляд беларускамоўных мультфільмаў.
У нас шмат праектаў для юных наведвальнікаў. Гэта і субота ў музеі, і Новы год у доме Куласа, і музейныя заняткі. Іх мэта далучаць школьнікаў да роднай мовы спадчыны народнага песняра, адзначыла дырэктар дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Зінаіда Камароўская.
Хочам, каб дзеткі наймалодшага школьнага ўзросту, яны з першых сваіх крокаў школьнага жыцця ці напярэдадні школы, каб яны на пачатку прыйшлі ў музей, каб яны адчулі прыгажосць слова Коласа, таму што Якуб Колас недалёка да сваёй смерці 4 мая 56 года пісаў выхаванцу брэсцкага дома: «Ваша пара, ваш час самае лепшае ў жыцці. І калі вы не скарыстаеце яго для навукі, для сапраўднай падгатоўкі да жыцця, дык вы ўпусціце тое, чаго потым цяжка будзе вярнуць і нагнаць». Хацелася б таксама чытаць вашы пісьмы на беларускай мове.
У дзяржаўным літаратурным мемарыяльным музеі Якуба Коласа шмат новых і цікавых праектаў. На таш экране можна пазнаёміцца з творамі класіка беларускай літаратуры, а таксама напісаць сваю паштоўку з пажаданнямі. Маргарыта Прохар для канала Культура.